History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีคอนเทนต์ที่เราจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขมาเล่าให้ฟังนะครับเดือนมิถุนายนอาจจะเป็นเดือนธรรมดาของใครหลายๆคนเป็นเดือนพิเศษของใครบางคนแต่กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเดือนนี้มีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเดือนมิถุนายนมีชื่อเรียกพิเศษที่เรียกว่า Pride Month ครับผมจะเห็นว่าหลายวันก่อนเพิ่งมีการจัดงานชื่อ Naromit Pride ไปด้วยนะครับและเราจะชวนคุยเรื่องนี้ครับผมเพราะว่า Pride Month มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องทั้งที่มารวมถึงสัญลักษณ์สำคัญของงานนี้ที่เรียกว่าธงสีรุ้งหรือว่า Pride Flag ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันได้เลยครับPride Month หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIA+ นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับด้วยเหตุผลที่ต้องเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยเราต้องเล่าย้อนกลับไปในยุค70ของสหรัฐอเมริกานะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่กลุ่มชาว LGBTQ เนี่ยถูกกดทับจากสังคมอย่างมากถูกมองว่าเป็นพวกผิดปกติมีสถานะผิดกฎหมายและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมครับคนกลุ่มนี้ในเวลานั้นจึงมีสถานที่รวมตัวกันอย่างลับๆที่เรียกกันว่าบาร์ลับครับผมซึ่งมีความพยายามในการจดทะเบียนบาร์ลับเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับแต่ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งเดียวครับผมแต่เหตุการณ์สำคัญมาเกิดขึ้นในเช้าวันที่28มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1969ครับได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์จลาจลที่ Stone Wall หรือว่า Stone Wall Riots ซึ่งเกิดขึ้นที่บาร์ที่มีชื่อว่า Stone Wall Innซึ่งเป็นบาร์ลับเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาครับในวันนั้นกลุ่มตำรวจได้ปะทะอย่างรุนแรงกับกลุ่ม LGBTQ+ ในบาร์แห่งนั้นซึ่งส่งผลให้เกิดการปะทะอย่างรุนแรงต่อเนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเวลาต่อเนื่องถึง5วันเลยนะครับและเหตุการณ์ครั้งนั้นได้กลายเป็นชนวนให้กลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศลุกขึ้นเพื่อแสดงตัวตนและเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศครับหลังจากเหตุการณ์จลาจลที่ Stone Wall 1ปีในวันที่28มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1970ได้เกิดขบวนพาเหรดของเหล่าผู้มีความหลากหลายทางเพศในนิวยอร์กโดยเริ่มต้นเดินจาก Stone Wall Inn ที่เป็นจุดเกิดเหตุในวันนั้นไปยังเซ็นทรัลพาร์คครับซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันต่อมาในชื่อของ Christopher Street Liberation Day ที่มาพร้อมกับคำขวัญว่า Say it loud Gays proud และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Pride Parade ในเวลาต่อมาครับหลังจากนั้นอีก30ปีในปีคริสต์ศักราช2000ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้มีการประกาศรับรองวันแห่งความภาคภูมิใจของเกย์และเลสเบี้ยนหรือ International LGBT+ Pride Day ซึ่งตรงกับวันที่28มิถุนายนก็คือวันที่เกิดเหตุการณ์จลาจลที่ Stone Wall ไงครับก่อนที่ในปี2009ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะได้ประกาศให้มีเดือนแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT Pride Month ขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมในสิทธิทางเพศและสิ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ Pride Month ก็คือ Pride Flag หรือว่าธงสีรุ้งนั่นเองครับธงสีรุ้งถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยนายกิลเบิร์ตเบเกอร์ศิลปินและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของเกย์ครับโดยแรงผลักดันของเพื่อนอย่างนายฮาร์วีย์มิลนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของเกย์อีกท่านนึงและนักการเมืองซึ่งเป็นเกย์คนแรกของเมืองแคลิฟอร์เนียครับโดยนายฮาร์วีย์มิลเนี่ยให้นายเบเกอร์ออกแบบสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อชุมชนชาวเกย์ดังนั้นนายเบเกอร์จึงได้ออกแบบธงสีรุ้งขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากธงชาติสหรัฐอเมริกาครับในครั้งแรกเนี่ยธงสีรุ้งเป็นธงแถบครับมีทั้งสิ้น8แถบ8สีนะครับโดยแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันเรียงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับสีบนสุดคือสีชมพูฮอตพิงค์ที่หมายถึงเพศถัดมาคือสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์สีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าเทอร์คอยส์หมายถึงเวทมนต์หรือศิลปะสีน้ำเงินม่วงหมายถึงความสามัคคีและสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณอันแน่วแน่ครับโดยธงสีรุ้งของนายเบเกอร์นี้ถูกนำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1978ครับในงานที่มีชื่อว่า San Francisco Gay Freedom Day Parade ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนในปีนั้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่นายฮาร์วีย์มิลจะถูกลอบสังหารด้วยครับผมและธงนี้ปัจจุบันยังอยู่นะครับเก็บรักษาเอาไว้ที่ซานฟรานซิสโกมิวเซียมครับหลังจากการเสียชีวิตของนายฮาร์วีย์มิลความต้องการธงสีรุ้งได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนทำให้ตัวของนายเบเกอร์และบริษัทพารามาลแฟลกผู้ผลิตเนี่ยต้องพบเจอกับปัญหาแรกนั่นก็คือการตามหาสีชมพูฮอตพิงค์ครับเพราะสีนี้ในเวลานั้นเป็นสีที่ผลิตได้ยากทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับธงสีรุ้งครับโดยการลดจาก8แถบเหลือเพียงแค่7แถบโดยการตัดแถบสีฮอตพิงค์ออกนั่นเองครับและให้หลังเพียงแค่ปีเดียวก็คือในปีคริสต์ศักราช1979ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับธงสีรุ้งครับเมื่อมีการนำเอาแถบสีฟ้าเทอร์คอยส์ออกไปด้วยทำให้จากทีแรกมี8แถบใช่ไหมครับลดมาเหลือ7แถบตอนนี้เหลือแค่6แถบแล้วนะครับซึ่งเหตุผลที่นำเอาแถบสีฟ้าเทอร์คอยส์ออกเนี่ยไม่ได้มีการสรุปไว้แน่ชัดแต่มีข้อเสนออยู่2ข้อครับที่น่าสนใจข้อแรกก็คือเหตุผลเดียวกับสีฮอตพิงค์เลยครับก็คือเป็นสีที่ผลิตได้ยากก็เลยเอาออกซะก็มีเหตุผลนึงเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือผู้คนในเวลานั้นเนี่ยอาจจะชอบเลขคู่มากกว่าเลขคี่ก็เลยต้องหาแถบสีใดแถบสีหนึ่งออกหวยไปออกที่สีฟ้าเทอร์คอยส์ก็เลยลดมาเหลือแค่6แถบไปเลขคู่นั่นเองครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามพอแถบสีฟ้าเทอร์คอยส์ถูกตัดออกปุ๊บก็เหลือแถบสี6แถบกลายเป็นต้นกำเนิดของธงสีรุ้ง6แถบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันครับและต่อมาก็มีการพัฒนาไปอีกหลายแบบเลยนะครับเพราะถ้าให้พูดถึงธงสีรุ้งจริงๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีธงมากถึง32แบบด้วยกันเลยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Pride Month แล้วก็ Pride Flag ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับอาจจะแปลกหูสักหน่อยสำหรับคนที่ฟังเป็นประจำเพราะว่าก่อนหน้านี้ History Hunt จะมีแต่เรื่องไทยๆเรื่องเอเชียว่าง่ายๆก็คือเรื่องราวฝั่งตะวันออกเป็นหลักแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฝั่งตะวันตกมากขึ้นมีเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ด้านศิลปะของฝั่งตะวันตกมากขึ้นและจะเริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามกันต่อไปกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ History Hunt นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้สามารถรับฟังได้ทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt นะครับหรือจะพิมพ์ปริศนาโบราณคดีก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันแน่นอนครับผมใครมีคอมเมนต์อะไรมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมีข้อถกเถียงอะไรหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับผมยังคงคอยตามอ่านเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับกดไลค์กด follow ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ